პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისიან ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 14 იანვარია, დღე, როდესაც ახალი წლის დადგომას ძველი სტილით ვზეიმობთ. ალბათ არ არსებობს მილოცვის ფორმა, სადაც მრავალ სურვილთა შორის ჯანმრთელობა არ იყოს ნახსენები. ყველას გილოცავთ ჯანმრთელობასა და დღეგრძელობას გისურვებთ. დღევანდელი კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროს ეთმობა და ტრადიციულად მიმდინარე წელსაც ყოველ სამშაბათს ასე იქნება. რამდენიმე წამში გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამებზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიაშია აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ნინო ნიჟარაძე. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით. წელს პირველი სტუმრობა თქვენი კონტაქტში, გილოცავთ დღევანდელ დღეს და გისურვებთ, რომ წარმატებული წელი ქონოდეთ.
მეც გილოცავთ, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, მივულოცავ ყველა დღესასწაულს და პირველ რიგში ჯანმრთელობას ვუსურვებ, ბედნიერებას და გვფარავდეს უფარი ყველას.
უკვე დავაანონსეთ, რომ დღევანდელი გადაცემის თემა არის ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამები, თუმცა ვიდრე ახალ პროგრამებზე ვისაუბრებდეთ, ალბათ მოკლედ გასული წელიც უნდა მივოვიხილოთ. თან აღსანიშნავია ისიც, რომ ვიდრე ჯანდაცვის პროგრამები დამტკიცდებოდა და იმ სახეს მიიღებდა, რა სახითაც დღეს არის წარმოდგენილი, იყო პერიოდული განხილვები, რომელშიც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ამ შეხვედრებზე ხდებოდა სხვადასხვა მოსაზრებების გამოთქმა და საინტერესოა, ამ მოსაზრებებმა რამდენად ჰპოვა ასახვა პროგრამის დასრულებულ ფორმაში.
მოგეხსენებათ, როდესაც ჩვეულებრივ საბიუჯეტო წელი იწყება, დაახლოებით უკვე მაისის თვიდან ჩვენ ვფიქრობთ და ვგეგმავთ მომდევნო წლის ბიუჯეტს. ეს არის შესაბამისი დარგის სამყარო სპეციალისტებთან ისაგან რეკომენდაციების მიღება, არასამთავრობო სექტორთან ამ რეკომენდაციების გავლა, პირველადი პროგრამების, პროექტების განხილვა სამედიცინო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო სექტორთან და უკვე ამის შემდეგ გარკვეული რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რომელიც ეყრდნობა ასევე მოსახლეობის საჭიროებებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რის გამოც ყველაზე მეტად ჩვენ მოგმართავენ ბენეფიციარები და რის გამოც ყველაზე მეტის უარის თქმა გვიწევს, ეს არის ის პირველი საკითხები, ანუ მოთხოვნა რაზეც არის ყველაზე მაღალი. შესაბამისად ამ თემის ირგვლივ ვიწყებთ ფოკუსირებას და შესაბამისი რეკომენდაციების მიღებას. ხდება პირველადი პილოტის შედგენა და უკვე ბიუჯეტში მომდევნო პროცედურებით ასახვა. მე დეტალებში ახლა რა თქმა უნდა ეს ყველა პროგრამა შეეხო, ყველა პილოტ შეეხო და პირველ რიგში შეეხო იმ სიახლეებს, რაც აისახა უკვე მიმდინარე წლის ბიუჯეტის პროექტში. ეს სიახლეები გახლავთ ისინი, მაგალითად რაც დავიწყეთ და გქონდა 2019-ში, მაგალითად თქვენ იცით უკვე მე რამდენი წელია ჩვენ დავიწყეთ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება, მაგრამ აი დაფინანსების მოდელი გაიზარდა მიმდინარე წლისათვის და ჩვენ დაფინანსება გავზარდეთ ქალაქ ბათუმში რეგისტრირებულთათვის და ის შეადგენს 70,000 ლარს, ხოლო რაიონებში რეგისტრირებული მოქალაქისათვის ის გახდა 100,000 ლარი. ეს იმის გათვალისწინებით, რომ თვითმმართველობა ქალაქ ბათუმში უფრო ძლიერი ფინანსური მხარდაჭერით გამოირჩევა, ვიდრე თვითმმართველობები სხვადასხვა რაიონებში. აგრეთვე ძვლისწვინის ტრანსპლანტაციაც, ტრანსპლანტაციის სახეობიდან გამომდინარე, ის არის 80,000, 120,000 ლარი ქალაქ ბათუმში. ათომში რეგისტრირებულისათვის და 20000 ლარით მეტია დაფინანსება რაიონის ბენეფიციარისათვის. და მე ამ დაფინანსების სიახლეს რაც შეეხება და რახან ონკოჰემატოლოგია შევეხე, აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მართლა ფრიად საჭირო და ასე ვთქვათ სარგებლიანი საქმე დავიწყეთ, რომელიც ბავშვებს ეხება და ონკოჰემატოლოგიური ბავშვებისათვის დავიწყეთ ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება საზღვარგარეთის კლინიკებში. და ეს არ არის საზღვარგარეთ მკურნალობის პროგრამა, რაც მიბმული იყო საქართველოს ჯანდაცვის პროგრამაზე. ეს არის ჩვენგან დამოუკიდებელი დაფინანსების წყარო და ბავშვები, რომელსაც შესაბამისი პათოლოგია აქვს და აღნიშნულ სერვისის მიღება საჭიროებენ, ისინი ჩვეულებრივ დაფინანსდებიან და ეს მოცულობაც დამოკიდებულია ტრანსპლანტაციის სახეობაზე და მერყეობს 100,000-დან 200,000 ლარამდე.
მაშინ ამას ცოტა ოდნავრო ჩაუხრმავდეთ, რა კი ონკოჰემატოლოგიით დავიწყეთ ფაქტობრივად დღეს საუბარი პროგრამებზე. არის გარკვეული კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ ეს ბავშვები იმისთვის, რომ მათ მიიღონ დაფინანსება საზღვარგარეთ მკურნალობაზე, და ხომ არ არის რაოდენობრივი შეზღუდვა?
ზოგადად შეზღუდვის კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. პირველი არის ის, რომ აუცილებლად ბავშვი უნდა იყოს რეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მიმდინარე წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და სერვისის მიღების მომენტისათვის უწყვეტად. და გარდა ამისა, საჭიროება უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა, და იმ კლინიკიდან ის შესაბამისი დოკუმენტაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი, რომელიც მოითხოვება შესრულების წესის თანახმად. და შემდეგი კითხვა,
რაოდენობრივ შეზღუდვას გულისხმობდი, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ სურველი უფრო მეტი აღმოჩნდეს, ვიდრე ის თანხა იყოს საკმარისი, რაც ამ პროგრამით არის გათვალისწინებული.
აი, როდესაც რაღაცას გვეგმოთ, ჩვენ დაახლოებით ამ რაოდენობასაც ვითვალისწინებთ და ეს ხდება როგორც რეკომენდაციების მიღება საქართველოს ჯანდაცვისთან, აგრეთვე შესაბამის კლინიკებთან. ეს არის ის საორიენტაციო რაოდენობები, რასაც ჩვენ ვითვალისწინებთ და რასაც ყოველთვის გვეუბნებიან, რომ აი აჭარიდან არის ეს რაოდენობა ყოველწლიურად, ეს დათვლილი არის მაგალითად მიმდინარე წელს პილოტურად სამ ბავშვზე. თუმცა თუ კი ამის საჭიროება დაუდგება უფრო მეც, ჩვენ ბიუჯეტის დაკორექტირების პროცესი ამის საშუალებას გვაძლევს, რომ განსაკუთრებით საჭიროების მქონე ბავშვებს ან სხვა მოქალაქეებს უარი არ უთხრათ ამ სერვისზე და მით უმეტეს არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის ფინანსური მხარდაჭერა და ზოგადად ის მხარდაჭერა, რაც ჯანდაცვის სისტემას დღევანდელი ხელისუფლების
და ქალბატონ ნინო ქვეყნის არჩევის პროცესში რამდენად თავისუფალნი არიან ბავშვების მშობლები, ან თუნდაც უფროსი ასაკის ადამიანები? აქ არის განსაზღვრული ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც მათ შეუძლიათ მიიღონ სამედიცინო სერვისი.
რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად არჩევანი ფართე და უნდა იყოს რა თქმა უნდა შესაბამის დოკუმენტაცია წარმოდგენილი და ეს კლინიკა უნდა იყოს ამ სერვისის მიმწოდებელი და უნდა იცნობდეს ბავშვის შესახებ სამედიცინო დოკუმენტაციას და უნდა გასცემდეს, ანუ ერთგვარ პასუხისმგებლობას იღებდეს, მაგრამ არჩევანი აბსოლუტურად არ არის შეზღუდული. ეს არის დამოკიდებული თვითონ ექიმზე, მაგრამ თქვენ იცით, ახლა პირდაპირ საზღვარგარეთ კლინიკაში ვერ ხვდება მშობელის ყოველთვის საქართველოს კლინიკის ან რომელიმე ექიმის გავლით ან შესაბამისი ოფისის გავლით ხდება. ამიტომ ეს არჩევანის საშუალება მას თავისუფალი აქვს.
და დასკვნა აუცილებელი არის ხანდახან განსაზღვრული დაავადებები, როცა ცნობილია ჩვენება, რომ აქ ვერ ხერხდება დახმარება და მხარდაჭერა.
არა, აი როგორც წეღან მოგახსენეთ, ეს არის საზღვარგარეთ მკურნალობის პროგრამა, რომელიც არის საქართველოს შესაბამის პროგრამაზე მიბმული და ჩვენ ამ შემთხვევაში თანადაფინანსებას ვუწევთ და ჩვენს მიერ დაფინანსებული თანხა შეადგენს არაუმეტეს 25,000 ლარისა და ამ შემთხვევაში ძირითადად ხდება იმ სერვისების დაფინანსება არამხოლოდ ონკოლოგიის, რომელთა გაწევა საქართველოს ტერიტორიაზე ან ნაკლებად ხდება, ან კიდევ გარკვეულ იშვიათობას წარმოადგენს. და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე ხდება ამ დასკვნის გაცემა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ და მხოლოდ ამ დასკვნის საფუძველზე ჩვენ ვახდენთ დარჩენილი წინის თანადაფინანსებას, რომელიც მაქსიმუმ შეადგენს 25,000 ლარს. ეს არის სხვა კომპონენტი და ამ შემთხვევაში ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიის დაფინანსება აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ქვეპროგრამაა და ის არ არის მული საზღვარგარეთ მკურნალობასთან, ის 4 ჯერ მეტ მეტია დაფინანსების მოცულობით, მოცულობასთან შედარებით, ვიდრე არის მოზრდილთა და ზოგადად საზღვარგარეთ მკურნალობის პროგრამა და რა თქმა უნდა ტრანსპლანტაციის სახეობიდან გამომდინარე მერყეობს, როგორც ეხან გითხარით, 100-დან 200 ათას ლარამდე.
თუ იყო ისეთი ნიუანსები, რომლის დამატება ჯანდაცვის პროგრამებში წელს მაგალითად ვერ გაითვალისწინეთ, თან უფრო სწორად კონდაც სურველი გათვალისწინების, მაგრამ მაინც ვერ მოხერხდა.
კი ბატონო, გეტყვით, ჩვენ დავიწყეთ აი ამ რეკომენდაციების და გათვალისწინების პასუხად, გეტყვით, ჩვენ გვქონდა გაფანტული სკლეროზით და მაღალეფექტური მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება და ეს რაოდენობა ორჯერ გავზარდეთ მომართვიანობის
პროგრამა გასულ წელს ამოქმედდა
და აი კარგად წავრი მართა შედეგიანი და კმაყოფილების დონეც კარგი მეტია ბენეფიციარების, ამიტომ რაოდენობა გაიზარდა ორჯერ და ვიწყებთ იგივე მაღალეფექტური ბიოლოგიური მედიკამენტების მკურნალობას რევმატოიდული ართრიტის მძიმე ფორმით დაავადებულ პაციენტებზე, რომელიც პილოტურად ასევე 10 პაციენტზე დაიწყება და შევხედავთ, ესეც მთლიანად დაუფინანსდება, სადღაც ის რო ვთქვათ, ანუ პრაქტიკულად ერთი პაციენტის ღირებულება დაახლოებით 15-18 ათასი ლარის ღირებულება შეადგენს წლის განმავლობაში და ეს არ არის პატარა თანხები. და ეხლა მინდა გითხრათ, აი რისი გათვალისწინება ვერ მოხერხდა და რისი შედარებით დაკორექტირება გავაკეთეთ? ჩვენ საქართველოში გვაქვს ჯანდაცვის სამინისტროს ერთადერთი ვართ ალბათ, ვინც სამედიცინო რეაბილიტაციას აფინანსებს მოზრდილი მოსახლეობის. ესენი არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელიც სხვადასხვა ქრონიკული დაავადების დროს საჭიროებენ ხანგრძლივ მოვლასა და მეთვალყურეობას. ეს არის სამედიცინო მასაჟი, რეაბილიტაცია, ჩვეულებრივი კურსი 20-დღიანი საშუალოდ და გათვალისწინებული ჰქონდა სამ თვეში ერთხელ მომსახურების გაწევა არა უმეტეს 1000 ლარის ოდენობისა, მაგრამ სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელთა სიმრავლიდან გამომდინარე ისიც რეაბილიტაციო ცენტრები უკვე საკმაოდ მრავლად გვაქვს და ბენეფიციართა მომართვიანობის გაზრდით.
მრავლად გვაქვს რეაბილიტაციო ცენტრები, მაგრამ ფართო არჩევანი თვითონ აი უშუალოდ იქ არის კონკრეტული რაღაც მიმართულებები, ამის ფართო არჩევანი ჯერჯერობით მაინც არ გვაქვს.
იცით როგორ არის, ჩვენ როდესაც საუბრობთ აი ინსულტის შემდგომ პერიოდზე, ისემის კარდიოქირურგიული ოპერაციების ან სხვა ისემიური დაავადების შემდგომ რეაბილიტაციაზე, ამ დროს რეაბილიტოლოგ ექიმთან მიმართავს შესაძლებელი მისი პაციენტი და ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებულ სქემას უნიშნავს. ანუ ამ შემთხვევაში ფართი არჩევანი თითქმის პაციენტს არ აქვს, მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე ის კლინიციდან და რეაბილიტოლოგზე არის მიბმული და მე მგონია რომ ამდენად ბევრი არის პაციენტები მომართვიანობა საჭიროება ჩვენ და ანუ წესი და რიგი თუ ეს მოქალაქე დაიწყებდა მომსახურების მიღებას იანვარში 4-ჯერ უნდა მიეღო სერვისის სამ თვეში ერთხელ, მაგრამ ამ სიმრავლის გათვალისწინებით და მიუხედავად იმის რომ აი ვერ შევძელით ყველა მომართულის დაკმაყოფილება და არა უმეტეს 1000 ლარისა ასეცევე აღქმული იქნა რომ ყველა ფაქტურა 1000 ლარიანი უნდა ყოფილიყო, ესე და უხეში გამონათქვამი, მაგრამ ყოველს მაქსიმალური ანუ სერვისის მიწოდება მოუნდა და ალბათ ასეც იყოს საჭირო და აქედან გამომდინარე ჩვენ ცოტა პროგრამული რესურსები შევზღუდეთ და ჩამოვიყვანეთ ეს წელიწადში ორჯერ მისაღებ მომსახურება და არა უმეტეს 600 ლარიანი ვაუჩერით, რომელიც 15 დღიან მომსახურების გაწევას მოიცავს. პრაქტიკულად ეს არ არის იდეალური ვარიანტი, ვიცით, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რაც ჰქონდა და ანუ პრაქტიკულად უკმაყოფილების დონე საკმაოდ მაღალი იყო, იმიტომ რომ ვერ შევძელით ყველა მომართვიანობის დაკმაყოფილება. ჩვენ ახლა ჰქონდა რეაბილიტაციის ცენტრებთან შეხვედრა, ჩვენ თხოვეთ ორმხრივი თანამშრომლობა მათ ეს სიახლეები გავაცანეთ და მაქსიმალურად შევძლებთ რომ უფრო ოპტიმალური სერვისი მივაწოდოთ გავასაშუალოთ ყველაფერი და ბენეფიციარებით სიმძიმიდან გამომდინარე თავიანთი კლინიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მოცდის პრინციპით პრიორიტეტულობის მინიჭების მიხედვით არ დავტოვოთ ვინმე უკმაყოფილო.
თუმცა მოთხოვნა მიმართულებით დიდია და არა მარტო ჩვენს რეგიონში, საქართველოს მასშტაბით საერთოდ ეს საკმაოდ აქტუალური პრობლემა იყო და რჩება აქტუალურად.
ერთი?
კიდევ ერთი ახალი პროგრამა, რომელსაც მიმდინარე წელს აჭარის შემდეგ სამინისტრო განახორციელებს, ეს არის ფსიქიკური აშლილობის მქონე შეშემოპირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა.
კი ბატონო, ეს
რატომ დადგა დღის წესრიგში ამ პროგრამის განხორციელების აუცილებლობა, რა იყო ამის წინაპირობა?
დიახ, თქვენ იცით, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე სენსიტიური თემა, რომლის ზოგადად ასე ვთქვათ, სტიგმა, დისკრიმინაცია და გარკვეული საზოგადოებიდან გარიყულობის კომპონენტი ახასიათებს. ამიტომ ეს საცხოვრისი საჭიროებიდან გამომდინარე, ვინაიდან ამ სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებაში იყო ეს ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელსაც თანადგომის ქსელი არ გააჩნდა, რომელსაც შესაბამისი კლინიკური მდგომარეობა ჰქონდა, მაგრამ ესენი არ იყვნენ მწვავე პაციენტები, უბრალოდ შეიძლებოდა მათ ჩვეულებრივ ოჯახურ პირობებში გადაყვანა, მაგრამ მათი ასე ვთქვათ თანადგომის ქსელის არყოლის გამო ისინი პრაქტიკულად ქუჩაში უნდა დარჩენილი იყვნენ, რაც ისევ მათი მდგომარეობის დამძიმებას გამოიწვევდა. ჩვენ გვქონდა რეკომენდაციები ცენტრალური დონიდან, რა თქმა უნდა გავითვალისწინეთ ეს რეკომენდაციები და დავიწყეთ ეს პროგრამა პილოტურად 24 პაციენტზე პირველად და ეს მოიცავს არამხოლოდ საცხოვრისით უზრუნველყოფას და აი პირველი რიგის საცხოვრებელი პირობებით დაკმაყოფილებას და კვებას და ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფას, ეს მოიცავს სხვა სომატური დაავადებების მართვის ხელშეწყობას, პროფესიული უნარჩვევების დაუფლების ხელშეწყობას და მათ დასაქმებასაც, კი აი მაგალითად იმავე ტერიტორიაზე, იმავე კლინიკის ტერიტორიაზე ორი, აი ვიცით, ერთი დაცვის სამსახურში მუშაობს და თვითონ კლინიკა ცდილობს, რომ მათ გარკვეული სამსახურები შესთავაზოს. ამიტომ ეს არის მართლაც უნიკალური პროგრამა, რომელიც ამ პაციენტების საზოგადოებაში ინტეგრაციას უწყობს ხელს და თუ კი რა თქმა უნდა მისი მომართვიანობა და უფრო მეტი საჭიროება ჩვენ დავინახეთ, რა თქმა უნდა პროგრამის მოცულობა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება.
ამ პროგრამას რომელი კლინიკები ახორციელებს?
ეს პროგრამა ხორცლდება მხოლოდ ამ ეტაპზე, ერთი ბათუმის სამედიცინო ცენტრის მიერ, ერთი კლინიკის მიერ, სადაც იყვნენ ეს პაციენტები, უკვე დიახ, არა მწვავე ფაზაში, რა თქმა უნდა, რემისიაში და სადაც, ასე ვთქვათ, საიდანაც ვერ ხდებოდა მათი გაყვანა, იმიტომ რომ მათ პრაქტიკულად არავინ ყავდათ. მომვლელი არც, თუ მომვლელი, უბრალოდ თანადგომის ქსელიც კი არ ყავდათ. და ამ სოციალური მიმართულებით გვაქვს კიდევ ერთი პროგრამა, მსგავსი ტიპის პროგრამა არის, რომელიც რა თქმა უნდა არ ეხება ფსიქიური აშლილობის მქონე კონტინგენტს. ეს არის უკვე ისევ თანადგომის ქსელის არმყოლე, მაგრამ ეს გახლავთ ბავშვები, რომლებიც, ეს პროგრამა არის რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, 18 წლის ზემოთ 25 წლამდე ბავშვებს მოიცავს და მოიცავს ამ ბავშვებისათვის ყოველთვიურ მატერიალურ სარგებელის გადახდას, ისევ პროფესიული უნარჩვევების დაუფლების ხელშეწყობას, დასაქმების ხელშეწყობას, გარკვეულ მომზადებას მათ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დაფუძნებისთვის და ჩართვისთვის და იმიტომ რომ სახელმწიფო პროგრამა 18 წლის ასაკში პრაქტიკულად სრულდება და ისინი მომზადებელი ხდებიან, თუკი კი რა, მათ არ ყავთ პრაქტიკულად არავინ და თანადგომის ქსელი ამ ბავშვებს არ გააჩნიათ და ასე ვთქვათ ასე მომზადებელი რო არ შეხვდნენ ისინი ამ ყველა გამოწვევას, ჩვენც ვეცდებით, რომ 25 წლის ასაკამდე მათ გარკვეული ხელშეწყობა გაუწიოთ ამ სერვისს.
მიუხედავად იმისა, დასაქმებულნი არიან ისინი თუ არა?
არა, ეს პირები არიან რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამა დაუსაქმებელ პირებთან, პირებს ასე ვთქვათ, აფინანსებს 18 წლის ასაკამდე, მხოლოდ ვინც აგრძელებს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა განათლებას, იმათთან აგრძელებს. ჩვენ სახელმწიფო პროგრამა ვისთანაც წყვეც მუშაობას, იმის გამო რომ ანუ პრაქტიკულად არც დასაქმებული არიან და არც ქსელი არ გააჩნიათ, ეს არის ჩვენი ბენეფიციარი უკვე, ვინც არის ოღონდ ჩვენს რეგიონში რეგისტრირებული.
და რამდენ ბენეფიციარზე
ფიქრობთ? ერთი ბენეფიციარიდან, ესეც რა თქმა უნდა სოციალური მომსახურების სააგენტოს თან შეჯერებით მოხდა ამის დაწერა და ეს სერვისიც მათთან დარწმუნებით მათგან წამოვიდა ეს ინიციატივა, რომ ამის საჭიროება ნამდვილად არსებობდა და ეს იყო ის რაოდენობა ოპტიმალური, რომელიც დღესდღეობით ამ წელს დადგებოდა ამ საფრთხის წინაშე და ჩვენ ასე პილოტურად დავიწყებთ და სოციალური დასკვნის მუშაკის რეკომენდაციებზე ვართ დაყრდნობილი და მათ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე, რა თქმა უნდა.
და რომელი პროგრამები გაგრძელდება, რომელშიც არ შესულა ცვლილებები, მაგრამ საკმაოდ მოთხოვნადია?
კი ბატონო, პირველი ონკოლოგიურ პროგრამას ვიტყვი, პრაქტიკულად ცვლილებები მნიშვნელოვანი სახით არ შესულა, გაგრძელდება და ბენეფიციართა რაოდენობა წლიდან წლამდე ინტენსიურად იმატებს, რაც ალბათ სახელმწიფო სკრინინგული პროგრამების დამსახურებაც არის ერთი მხრივ გამოვლენა იმატა, მაგრამ ერთი მხრივ კარგია იმატა ადრეულ სტადიაზე, როდესაც პრაქტიკულად დამარცხებულია უკვე დაავადება და ეს შეიძლება მიღწევად ჩაითვალოს. და აგრეთვე დანარჩენი ყველა, ეხლა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამა, რაც ძალიან ბევრ სერვისს მოიცავს, ან ჩვენ ტრანსპლანტაციების ჩათვლით და ის რაც წეღანო ახსენე, რევმატოიდული ართრიტის, გაფანტული სკლეროზის და მედიკამენტოზური მკურნალობის პროგრამები, ეს ყველა არის აღნიშნულ პროგრამაში გაერთიანებული, ყველაზე მაღალ რესურსტევადია. გულის ქირურგია გაგრძელდება და ჩვენ ვახორციელებთ როგორც თანადაფინანსებას, აგრეთვე იმ სერვისების დაფინანსებას, რაც საყოველთაო ჯანდაცვით არ არის გათვალისწინებული და თქვენ იცით, რომ გარკვეული ცვლილებები თვითონ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში შევიდა გულის ქირურგიასთან დაკავშირებით და ჩვენ ამ ცვლილებების კვალდაკვალ მიუყვებით თანადაფინანსების კომპონენტს და ის სახელმწიფო ტარიფამდე ვახდენთ, რა თქმა უნდა, ამ წილების შევსებას. შემდეგი პროგრამა გახლავთ რეაბილიტაციაზე, უკვე მოგახსენეთ სამედიცინო საზღვარგარეთ მკურნალობის პროგრამაზე პრაქტიკულად, და სახსრების ენდოპროტეზირება, რომელიც საჭიროების მქონე პაციენტებისათვის ახდენს სახსრების პროთეზირების, ენდოპროთეზირების დაფინანსებას, თუ კი მას არაფინანსებს საყოველთაო ჯანდაცვა. და ყველაზე საჭირო, ყველაზე არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსების პროგრამა. თქვენ იცით, სპექტრი იმდენად გაიზარდა ამ ტომოგრაფიული კვლევების და მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების ფასები არის საკმაოდ მაღალი, მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვერ წვდება მას და ჩვენი ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა. ძირითადად ყველა პროგრამაში პრიორიტეტულობა ენიჭება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას და გარკვეული საჭიროების, ეგრევე მრავალშვილიანი ოჯახები, თავშესაფრის მოვინადრეების, სტიქიური უბედურებით დაზარალებული ვეტერანები, შრომის ომის ვეტერანები და ასე შემდეგ. და თუ კი ასეთი ბენეფიციარები ჩვენ მოგმართავენ, ამ მაღალტექნოლოგიური კვლევების ჩამონათვალი არის საკმაოდ ფართე, მაგრამ პროგრამული ტარიფის გათვალისწინებით და პროცენტული წილების მიხედვით, რაც დამოკიდებულია სოციალურ სტატუსზე, მოხდება ამ კვლევების დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს ორი კვლევის და ვინეიდან აქაც იმდენი თხოვნა წამოვიდა, ანუ პრაქტიკულად ყველა, ასე ვთქვათ, კლინიკური კვლევის ჩატარება არის რეკომენდებული, რომ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, და შეუძლებელია ყველაფრის დაკმაყოფილება, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ პრიორიტეტულობა დავიცვათ და პირველ რიგში განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პაციენტებს მივცეთ უპირატესობა.
და როცა დაფინანსების გაზრდაზე ვსაუბრობდით და ვთქვით, რომ ეღვიძლის ტრანსპლანტაციასთან მიმართებაში ვისაუბრეთ, იქ იყო დრო წელს 70,000 ლარით დაუფინანსდება, თუ თანაგადახდათ იქნება 70,000 ლარი. გაიზარდა თვითონ ქირურგიული ჩარევის, აი ოპერაციის ღირებულება, თუ ეს იქნება შეღავათი უკვე იმ პაციენტებისთვის, რომელსაც ეს ოპერაცია საჭიროებათ?
ჩვენი ინფორმაციით ოპერაციის ღირებულება არ გაზრდილა, არის იგივე და ეს იქნება ის სარგებელი, რასაც ბენეფიციარი ნახავს. მაგრამ იქ ახლა სიმართლე გითხრათ, ეს უკვე იმ ინდივიდუალურ შემთხვევაზეა დამოკიდებული, აქ უკვე სხვადასხვა ეტაპია, ეგ დონორი და სხვა ხარჯები არის, რა თქმა უნდა, ოპერაციასთან დაკავშირებული გაცილებით მეტი, ვიდრე ეს წინასწარ არის ცნობილი დაუშვათ და ეს არის კლინიკაზე დამოკიდებული. ამიტომ ჩვენ პრაქტიკულად მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს რაც შეიძლება ეს ფინანსური რისკები მინიმუმამდე დავიყვანოთ. ამ ეტაპზე ახლა რაც არის 70,000 როგორც გითხარით, ჩვენი ინფორმაციით ღირებულება ამ ეტაპზე გაზრდილი არ არის ამ დროისათვის და მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულისათვის ის არის 100,000 ლარი. ასევე არ შემიძლია ცოტა ერთ-ორი სიტყვით ვიტყვი სოციალურ მიმართულებასაც გარდა იმ ორი პროგრამისა, რასაც მოგახსენეთ. საჭიროებებზე მორგებული რეაბილიტაციის პროგრამებში ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზარდა თითქმის ყველა პროგრამაში მომართვიანობის გათვალისწინებით. ანუ ეს ფსიქოსომატური ბავშვთა აბილიტაცია, რეაბილიტაცია, ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამა, ეს ყველაფერი არის შესაბამისი საჭიროების მქონე ბავშვებზე ინდივიდუალური მოთხოვნების გათვალისწინებით, მულტიდისციპლინური სერვისების ჩამონათვალი, გარკვეული ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომელიც ინდივიდუალურად სქემის მიხედვით მიეწოდება თითოეულ ბავშვს, ან პრინციპი გახლავთ ის, რაც სახელმწიფო შესაბამის პროგრამებში არის, უბრალოდ იქ დატვირთვის მაჩვენებელი იმდენად და ჩართვის კომპონენტი იმდენად გართულებულია, ჩვენ ასე ვთქვათ შესავსებად ჩვენი რეგიონის ბავშვებს მივიცით უფრო მეტი უპირატესობა, რომ ასე ვთქვათ ივსარგებლონ ამ სერვისით. აქ სიახლე გახლავთ ის, რომ ძვალსახსრართა პათოლოგიებზე დავიწყეთ რეაბილიტაციის პროგრამები, აი ქონდა მაგალითად მენჯვარძაყი, ცალკე ხერხემალი, ოსტეო ხონ ბავშვთა სკოლიოზის მართვის პროგრამა ცალკე, მაგრამ ახლა მოვახდინეთ მათი ინტეგრაცია, გაერთიანება და პრაქტიკულად ნებისმიერი ბრტყალი ტერფი იქნება თუ ხერხემლის პათოლოგია, სამედიცინო, რასაც ორთოპედი ჩათვლის საჭიროდ, ნებისმიერი ის რეაბილიტაციის სერვისი იქნება ამ პროგრამაში გაერთიანებული და ეს ამ პრინციპით იქნება დაფინანსებული. მაგრამ არის ის პროგრამები, როგორც ეს პროგრამა ქალაქ ბათუმის მერის მხრიდანაც დაფინანსებული ბათუმის ბენეფიციარისათვის, ანუ ჩვენ ვახდენთ ბენეფიციართა გადანაწილებას, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტზე არის მორგებული ჯანდაცვის სამინისტრო, ქალაქ ბათუმი არის ქალაქ ბათუმელი პაციენტებისათვის. აგრეთვე გვაქვს აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, დიაგნოსტიკის პროგრამა გააჩნია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს, დიაგნოსტიკის კომპონენტით გამოვლენილთა მართვას ახდენს ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამა და საკმაოდ შედეგიანია, ვინაიდან აქ სერვისის მიწოდებელი გახლავთ ის გამოცდილი ცენტრები, ადგილობრივი და თბილისის სპეციალისტებით დაკომპლექტებული, ვინაიდან თქვენი ცით ეს ასე ვთქვათ პრობლემა კი არა, ალბათ ამ დიაგნოზების გამოაშკარავება და ამ თემის აქცენტირება ახლა უფრო გახდა, რომ აი ყოველს კონდეს სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის არჩევანი და ყოველ ღიად თქვას თავისი პრობლემის შესახებ და ყოველ დაძლიოს ეს პრობლემა ამ ხელშეწყობის გათვალისწინებით ჩვენ და
მაგრამ წლების წინ ეს პროგრამა არ არსებობდა, ქალბატონო, ეს რატომ არ არსებობდა? არ იყვნენ ის ბენეფიციარები, რომელთაც ეს პროგრამა სჭირდებოდა, თუ რა იყო ამის მიზეზი? დღეს რატომ არის ასეთი აქტუალური, საკმაოდ აქტუალურია ეგ თემა და ძალიან ბევრი ბავშვია, რომელიც ხელშეწყობა საჭიროებს ამ მიმართულებით.
როგორ არ იყვნენ? ყოველთვის იყვნენ და ანუ ეს ყოველთვის იყო ის თემა, რომელიც იყო სტიგმატიზირებული და ეს იყო ის ფენა, რომელიც იყო დისკრიმინირებული და თვლიდნენ, რომ რაღაც უნდა ყოფილიყო არა გამოაშკარავებული და არა. ეხლა დღეს მაგალითად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი იმდენად ინტეგრირებული იყოს საზოგადოებაში, განსაკუთრებით პირველად ჯანდაცვაში, იმისათვის რომ თითოეული შემთხვევა არ დაიკარგოს და მოსახლეობასთან ყველა პრობლემა ახლოს იყოს. ამიტომ ხდება ყველაფრის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში, რომ პრაქტიკულად ნებისმიერმა პირმა შეძლოს მკურნალობა და არა იმიტომ რომ რაღაცა ნიშნით უკან დაიხიოს ან უარი თქვას და თავი აარიდოს სპეციალიზირებულ სამედიცინო დაწესებულებებს. ამიტომ შესაბამისად უფრო მეტი განათლება ჩემოვიდა როგორც სამედიცინო საშინო პერსონალის, ასევე ასევე ჯანდაცვის ორგანიზატორების არის სისტემები, რაც უფრო მეტად ყურადღების ცენტრში ექცევა და შესაბამისად საჭიროებებს უფრო მეტს მოითხოვს, აი როგორც ახლა ამ კონკრეტულ სიტუაციაში.
და საერთოდ როცა საჭიროებაზე საუბრობთ, შარშან საპილოტო პროგრამა მოქმედდა და იყო იქ მონაცემთა ბაზი შექმნა იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს აი საჭიროებაზე მორგებული სამედიცინო დახმარება მიეღოთ და არ ყოფილიყვნენ რაღაც ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანებული, რომ არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირი. ხდებოდა უფრო დაკონკრეტება იმისა, რა სჭირდება მას უმთავრესად უპირატესად და აი ეს პროცესი როგორ გაგრძელდება, რამდენად მოხდა ამ ინფორმაციის თავმოყრა, ეს არ იყო თლად მარტივი, მასში იყვნენ ჩართული შეზღუდული შესაძლებლობის პირებიც.
მე გეტყვით, ამას პირდაპირ გეტყვით სამინისტრო ვერ შეძლებს და მაშინ პირდაპირ ითქვა, რომ ვერ შეძლებდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი კანონმდებლობა და ეს არის პირადი კონფიდენციალური ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვის პრინციპი, რომელიც ჩვენ გვიზღუდავს პირადი მონაცემების მოძიებასა და იდენტიფიცირებას და სხვა, ასე ვთქვათ, გამოყენებას. ჩვენ გვაქვს გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები ციფრების სახით, რაზე დაყნობით და ჩვენ ვახდენთ პროგრამის გათვლას. მაგრამ ჩვენ გვაქვს UNICEF-ის მხარდაჭერით ისევე თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის პილოტის მინიჭების პილოტი, რაც ახლა მუშა პროცესშია თქვენიცით და სხვადასხვა რეგიონებშიც ინაცვლებს და ჩვენ არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობით უფრო ვართ ორიენტირებული იმას, რომ მსგავსი ტიპის ბაზა შეიქმნას, იმიტომ რომ ამ ბაზაზე დაყნობით ჩვენთვის უფრო ნათელი გახდება და ამის მნიშვნელობა ყველას გვაქვს გააზრებული, ვის რა საჭირო ები უდგას და ამ სიის განახლება მუდმივად უნდა მოხდეს, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, ამას უფრო მეტი რესურსი ჭირდება და უფრო ეს ალბათ მათი მხრიდან, აი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ჩვენ მათგან მივიღეთ მაშინ დიდი თქვა შეპირება და თხოვნაც იყო ეს ჩვენ მხარდაჭერაც აღვთქვით რა თქმა უნდა, მაგრამ აუცილებლად ეს ინფორმაცია უნდა მოდიოდეს შესაბამისი სერვისის არასამთავრობო ორგანიზაციის სერვისის მიმწოდებლებისგან, ეს უნდა იყოს მათი პირადი ხომ რომ ეს ბაზა არსებობდეს, სადაც ისინი იქნებიან აღრიცხული. ჩვენ მაგალითად სხვა, ეხა თუნდაც მსგავსი ტიპის პრობლემები გვიდგას, როდესაც გადაადგილების საშუალებით უზრუნველყოფაზე ვფიქრობთ, სხვადასხვა საშუალებებით უზრუნველყოფაზე ვფიქრობთ. ეს არის ის რესურსები, რომელსაც პრაქტიკულად ყოველ წელიწადს გასცემს და ჩვენ ვცდილობთ კი რა უფრო სწორად 2 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე ბენეფიციარს ეს საშუალება არ ეძლევა, მაგრამ თუ კი ეს ბაზა იქნება მზად და გაკონტროლებადი, რა თქმა უნდა, თუნდაც ეს არის ძალიან კოლოსალური სამუშაო, იმიტომ რომ ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსი, წარმოიდგინეთ, ახლა ეს ხომ არ არის მხოლოდ ფიზიკური შეზღუდვა უნარჩვევების, ეს არის სხვადასხვა დაავადებების გამო მინიჭებული, რასაც დღეს მაგალითად რისი პილოტიც მუშაობს, ასეთი ბენეფიციარი ჩვენ გაცილებით ბევრი ყავს, ვიდრე მაგალითად გადაადგილების შეზღუდვის მქონე პირები და ეტლების საჭიროების მქონე პირები, ანუ უფრო კოლოსალურია, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია ეს საქმე. სხვა ამ მიმართულებით რა შეიძლება ითქვას, გვაქვს სასიამოვნო ეს მატერიალური დახმარების პროგრამა ტყუპებს, რაც შეეხება ასწალს მიღწევა ქალბატონებს, ქალბატონები უფრო მეც ცოცხლობ ალბათ და იმიტომ მომადგა ეს პირები. იახ, შემდეგ რუსული აგრესიის შედეგად ერთჯერადი დახმარება პროგრამა, კი ბატონო. და სოციალური მიმართულებით პრაქტიკულად აუცილებლად თავშესაფრებში, გარდა იმისა, რაც უკვე ახსენეთ, გვაქვს ქალ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის პროგრამა და პრაქტიკულად ეს არის ჩამონათვალი თუ კიდევ
ახალი და ძველი
პროგრამების, რომლებიც მიმდინარე წელს ბოლოს ეკომიგრაციის პროგრამა, რაც მოიცავს სტიქიური საცხოვრისით უზრუნველყოფის პროგრამის თანადაფინანსების პროგრამა, არის სტიქიური და აგრეთვე ეკომიგრაციის შედეგად ეკომიგრანტებზე შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე ხდება ამ
ერთჯერადი თანხის გაცემა საცხოვრისის შესაძენად, რამდენადაც ჩვენ ვართ ინფორმირებული.
დიახ.
Salvadorinom, kasagebi, rom aris programebi, romlebits kasul tselsats khortsialteba da aris programebis chamonatvarli da tken sakmaod detalurad isaubret im programebze romlebits siakhle amimdinare tslistvis da qola programa gatvlilia განსაკუთრებული კატეგორიის ადამიანებისთვის. Ანუ არის კრიტერიუმები, რომელსაც პროგრამით მოსარგებლეები უნდა აკმაყოფილებდნენ. რამდენად არიან ეს ადამიანები და არა მხოლოდ ისინი ინფორმირებულნი ამ პროგრამების შესახებ და იმ მოთხოვნებზე, რასაც ითვალისწინებს თითოეული.
და ისიც მინდა გკითხოთ, ვინაიდან დადგა გარკვეულ პროგრამებთან მიმართებაში საჭიროება იმისა, რომ რაღაც შემცირებული იყო, რაღაც ნიუანსების ინტეგრირება მომხდარიყო. კრიტერიუმები ხო არ გამკაცრებულა რომელიმე პროგრამებთან მიმართებაში, ისე ხომ არ შეცვლილა, ხო არ დამატებია იმისთვის, რომ
არა, კრიტერიუმები ნამდვილად არ დამძიმებულა, ასე ვთქვა, არ შეზღუდულა და არ შემცირებულა, გარდა იმ ერთისა, რაც რეაბილიტაციას ეხებოდა მოზრდილი მოსახლეობისა. სხვა შემთხვევაში ინფორმაციულობის დონის ამაღლებას რაც შეეხება, ახლა პირველ რიგში დავიწყოთ იქედან, რომ ყოველთვის წლის დასაწყისში ჩვენ ხვდებით სამედიცინო პერსონალს, ეს იქნება სოფლის ექიმები, პირველადი ჯანდაცვის ექიმები, გვაქვს მუნიციპალიტეტებში გასვლები და თვითმართველობებზე ხდება ამ ინფორმაციის გავრცელება და სამედიცინო დაწესებულება და პირველადი ჯანდაცვა არის პირველადი რგოლი, სადაც მიდის ექიმის და პაციენტი და საიდანაც უნდა დაიწყოს მომსახურება ხურების მიღება. ანუ პრაქტიკულად კლინიკები არიან მზადყოფნაში და აძლევენ ინფორმაციას, რომ იქონიონ ჩვენთან კომუნიკაცია ამ დაფინანსების მიღების თაობაზე. გარდა ამისა, ნუ სოციალურ ქსელში, რა თქმა უნდა, აქტიურად ბრუნავს ეს ინფორმაცია და მაქსიმალურად ვცდილობთ ბენეფიციარების მოქალაქეთა მიღებაზე. სამინისტრო მუდმივად ღია, არა გვაქვს მიღების დღე, საათი, ყოველთვის ხობულობთ მათ ჩვენ და ნებისმიერ შემთხვევაში ხდება ნებისმიერი ინფორმაციის მიღება და გაცემა, რა თქმა უნდა, სატელეფონო კავშირითაც. თუმცა, როგორც გითხარით, ეს არის აქტიური შეხვედრები, როგორც სამედიცინო პერსონალთან, თვითმართველობებთან და აგრეთვე საინფორმაციო მასალის გავრცელება ბეჭდური სახით, რაც რიგდება თითქმის ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ იმდენად თითოეული შემთხვევა განსხვავებულია და იმდენად ვცდილობთ, რომ პაციენტი არ დავტოვოთ უკმაყოფილო, ჩვენ თვითონ ვეძებთ, რომელ პროგრამაში შეიძლება ბენეფიციარი ჩაჯდეს, რა თქმა უნდა, წესის კანონის დაცვა და იმისათვის, რომ ის არ დარჩეს უკმაყოფილო. ამიტომ თითოეული ვიზიტი მათი არ იქნება არანაყოფიერი მომსახურების მიღების თვალსაზრისით.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ამომწურავი ინფორმაციისთვის და გადაცემის ბოლოს, რა თქმა უნდა, ისევ ჯანმრთელობა და ჯანმრთელობა უნდა უსურვოთ ჩვენს მსმენელებს, რა თქმა უნდა, სასურველი იქნება, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს ბენეფიციარების რაოდენობა, მაგრამ სამწუხარო რეალობა არის ასეთი, რომ არიან ადამიანები, რომელთაც დახმარება და თანადგომა სჭირდებათ და ეს პროგრამები არის ერთ-ერთი ფორმა იმისა, რომ მათი მდგომარეობა შემსუბუქდეს და რაღაც გარკვეული სახის დახმარება მათ მიიღონ.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახდა დაჭერის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ნინო ნიჟარაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენი გადაცემა ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე დაბრუნდება ტრადიციულად პირდაპირ ეთერში.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.